Осы күнде түрмеде отырған Ермек Нарымбаев өткен жыл өзіне қатысты қозғалған қылмыстық іспен сот процесіне наразылық ретінде түрмеде 80 күннен артық аштық жариялаған болатын. Мамыр айының соңында онымен кездескен әйелі Зоя Нарымбаеваның айтуынша, Ермек әлі күнге дейін сол аштықтан әлі оңала қоймаған. Оған жағдайды жоқ дейді сұхбаттасымыз.
Баяғыша сол енді денсаулық енді кішкене неден кейін ана 100 күн аштықтан кейін әлі дұрыс қалпына келген жоқ, әлі кішкене слабость бар көбінесе, бірақ енді қалыпша деуге болады. Енді ондай жағдайда оны дұрысталу мүмкін емес. Питание как везде слабое, ет деген, сүт, тағамдар дегенді көрмейді. Ну, обычное для такого заведения питания.
Дейді Зоя Нарымбаева. Оның сөзінше, колонияда жатқанына бір жыл болған күйеу бос жатпайтын көрінеді. Өзгелерге құжаттық жағынан көмектеседі, көп уақытын кітапханада өткізеді екен. Дойбы мен шахмат фигураларын жасайды, дейді Зоя Нарымбаева.
Қазір колония поселенияға несі келді уақыты, соған заявление жазып көрген, бірақ әлі жауабы жоқ.
Бұдан бөлек Ермек Нарымбаев 42 айында шартты түрде мерзімінен бұрын босатылуға өтініш бере алады. Әйелінің сөзінше, әзірше аштық жариялаған кездегіден өзге күйеуіне ешқандай ескерту жасалмаған. Айта кету керек, Қазақстанда биыл тәуелсіздіктің 20 жылдығына орай жуық арада 14 мың сотталушыға амнистия жариялау туралы заң қабылданады. Оның негізінде кіші және орташа деңгейде қылмыс жасаған сотталушылар мерзімінен бұрын босап шықпақ. Бұл ретте Зоя Нарымбаева да күйеуінің амнистияға ілінуінен үміттеніп отыр.
Ілінуі мүмкін. Қазір енді заңның өзі шыққан жоқ қой, бірақ бұрынғы заңмен сәйкес келсе, қазіргі шығатын заң, ол несі статьясы жатады амнистияға. Заңды күтіп отыр, енді не істейді.
Дейді Зоя Нарымбаева. Маусымның 23 күні 41 жасқа толған Ермек Нарымбаевтың кәмелет жасқа жетпеген екі ұл бір қызы бар. Сот шешімімен жабылған Арман қозғалысының жетекшісі Ермек Нарымбаев былтыр маусым айында полицияға күш көрсетті және сотты қорлады деген айыппен 4 жылға бас бостандығынан айырылған еді. Оған дейін Алматы қалалық соты мен бас прокуратураның қадағалау алқасында қайта қаралған сот шешімі өзгеріссіз қалды. Қазақстандағы оппозициялық күштер Ермек Нарымбаевты билікке қарсы наразылық іс-әрекеттері үшін жазаланған саяси тұтқын деп санайды. Ол демократия күрескерлеріне берілетін азаттық сыйлығының 2011 жылғы иегерлерінің бірі. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.